The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas arte vin renkontis. Refoje veamo kaj la mar.
Lingvo.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Saluton. Vi ascultas la Esperanto elsendo ĉe 3 Estas la unua horo, la 23 de marto 2015. Hodiaŭ la teamo estas...
Marcel.
Saluton de Carlo.
Kaj mi estas Heather, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do, Marcel, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Oh, mi paroletas pri kelkaj spertetoj en miaj vojaĝoj.
Bone, kai Carlo?
Ne, hodia mi elektis 3 artikoloi, 2 el Monato, kai 1 el Fervoja Mondo.
Bone.
La titolo de la unua artikolo estas Nur en la Memoro. Kai la dua artikolo estas pri narkotaĵoj. Titolo estas Armeaj pilotoj arestitaj. Kai la tria artikolo el Fervoja Mondo pri Cehio. Titolo estas Cehai pendolino, trainoi trafikas jam pli ol jardekon.
Dankon, Carlo. Kaj mi elektis 3 artikolojn de Monato en la Marta eldono. La unua estas pri emeritiĝo en Ĉinujo, pensoj pensiaj de Xu Jiming, kaj la dua estas el Japanujo pri malsat morto. Ankaŭ en evoluintaj landoj de Azumo Yuki. Kaj ankaŭ sendependiĝo, ĉu senbaza, de Ishikawa Takashi. Kaj la kantoj ni aŭdos estas jen, kaj la Shaman, el la kompaktdisko Ŝarko, el la grupo La Porkoj, la Mevo de la grupo Vinyl Cosmo en la kompaktdisko Compil, la Druido kai che Montpellier e la gruppo Stricca Tango e la compact disco Civilizizio. Kai nun, pardonami, ni audas iom pri la voyaggio, unue, ni audas canton, jen de la compact disco Sharko e la gruppo Porcoi.
Thank you.
malsamaj trinkaĵoj, jen vi kaj mi, akvo kaj oleo.
Jes, hodiaŭ mi donas al vi kelkajn a miaj vojaĝpercetoj. Dum pli frua parto de mia vivo, mi multe vojaĝis tra la mondo, normale 3 aŭ 6 aŭ 9 semajnojn en la jaro. En tiuj vojaĝoj, kutime kun mia edzino, sed ne ĉiam, mi vidis kaj aŭdis kaj spertis multege da aferoj, kiel ĉiu vojaĝanto faras. Ni ha visiti decoin da landoi, quelcain 2 aŭ pli da foioi. Exemple, Nederlandon 10 foie, Indonesion 12 foie. Ofte, speciale en la 23 Europae landoi, ni visitis esperantistoin. Sed mi me comenzu mensii quelcain esperantain spertoin. Dum la multae flugoi, tiu ni faris, elstaras tiu de la Suisa flugcompanio, pro tio che ili donis la plej malmultan quanton da manĝaĵoj el ĉiuj. Mi ancora estas malsata pro tio. La plej helpema flugcompanio en la mondo estis tiam la vjetnama. Du kompanioj mi evitas. Unua quantas pro gia cutima ne helpemo, cae 2 Garudo pro gia nefidebletso. Exemplo de cilasa estas che iam mis voyagis tra Indonesio kiel guidanto con 20 homa lernea gruppo de studentoi de la Indonesia lingvo. Che ti vessis andavo mendite. Siete in un urbo sulla insulo Sulawesi, Garuda decidis last momente changi la ferieroron al 1 horo pli frue. Ili rifusi doni al ni recompenson por ne povi esti giuste tempai. Cai en 1 horo mi devis guidi la lerneion el Florex posizio alla flughaveno, cae setzi nian 8 autobuson cum la pacasioi, ciu estis ie en lo urbo, set mi nestis cie. Sen espera me iris alla postoficeo por tie trovi ion. Set tie a officisto, tre helpeme, cae post longa tempo, successis trovi la autobuson. Tiel che mi povis telefoni ali por tui veni alla flughaveno. Tre necutime estis en Indonesio che la postoficisto, che io exter desiora helpis min, ec rifusis la pagon por liai plurai telefon paroloi. Se nina esu successinta esti en la flughaveno giusta tempe, nia expedizio estus pro la culpo da Garuda perdinta quelcaen miloen da dolaroi ciuin in avis. Do maljusta cae abomena agro de Garuda. La plei interesa al ciuin ia fluco esis tiu el Tokio super la norda poluso al Europo. La vidado ante la pesagion de norda Alaska esis spectacla. Cae nia plei malonga visito estis al Sud-Africo dum la apartheid periodo. Nei tamen promenis tra la parto de la urbo ciu esis reservita por negroi. Al si lasta evidente ne gravis che ni esis blanculoi ciu ne usis la speciale en pardon por la blanculoi. Dum niai viaggio en centre-Europae landoi, ciam ili esis ancora comunistai, bolshevistai, ni rimarcis quelcaen interessajoin. Unue, ne existis crimo, excepte ate de la registaro. Do ni povis lasi niajn kofrojn sen zorge ekster butiko kaj fari aĉetojn, kaj ekstere nenio okazis al la kofroj. Due ni rimarkis, ke kutimo oni pakigis nin devige pli por la hoteloj ol la enloĝantojn. Trie ni rimarkis, kiel bonkondutaj kaj helpemaj estis la infanoj kaj kiom valore ili edukatis. Ekzemple en ateista lando, li ĉiuj tiam estis ateistaj, ni vidis kiel la instruistino vizitis kun klaso la preĝejon kaj montris kaj klarigis al la infanoj la artaĵojn kaj ekster la preĝejo kaj ĝian historion. Mia konkludo estas ke mi preferus ke la miaj infanoj edukatu en tiaj diktatura landoj, sed mi mem ne volus loĝi tie, ĉar mi deziras mian liberecon. Dum niaj multaj vojaĝoj nin enuigis la doganistoj de nur du landoj, Malajzio kaj Singapuro. En Singapuro, por ridante enuigi nin, ili studis kaj pristudis ĉiun nian boteleton, skatoleton kaj tubeton de medikamentoj kaj higienaĵoj, kaj ili faris tion aparte kaj longtempe. Ĝis ni maltrafis nian aŭtobuson. En Sarawak, Malajzio, ili venis nur kiam ni jam estis en nia malmultekosta hotelo je la dekunua vespere. Mia edzino jam estis en la lito, apenaŭ vestita, sed devis eliri, ĉar ili volis traserĉi ĉion, cetere sen trovi ion. Ili eĉ ne pardonpetis kaj estis malafablaj. Do ĉi tio sufiĉas por la neesperantaj spertoj kaj poste la aliaj.
No, dankon, Marcel. Tre interesa rakonto. Kaj Carlo, vi havas ion pri?
Jep.
Nur la memoro.
Jep, nur en la memoro. Rekontiĝo kun lernintoj de antaŭ multaj jaroj popularas en Ĉinio. Tiaj eventoj povas veki memorojn kaj emociojn. Ĉu agrablajn, ĉu malpli agrablajn. Mi partoprenis du tiajn renkontiĝojn, unu kun iamaj kun gimnazianoj kaj la alian kun universitataj kun studentoj. Kun la gimnazianoj tamen mi ne povis trovi mian kunlernantinon plu vetan. Ŝi loĝis en alia vilaĝo, sed ne kune trairis elementan lernejon, mezlernejon kaj fine gimnazion. Sed unu el la aliaj ex-lernejanoj informis, ke Pluveta sin mortigis. Ŝajnas, ke ŝi malkonsentis kun siaj gepatroj pri sia edziniĝo. Pro la malriĉeco de la familio, ŝia frato ne povis akiri fianĉinon. En la sama vilaĝo troviĝis alia familio, pli riĉa, kies filo ne povis pro sia stulteco trovi knabinon por edziĝi. Post interkonsento inter la du familioj, la patro de Pluveta decidis, ke ŝi edziniĝu al la stulta filo. Dum la filino de la alia familio edziniĝu al la frato de Pluveto. Tio la juna virino ne volis, sin trovante en embarasa kaj malfacila situacio, kaj ne siante, ĉu helpi al sia familio aŭ mem jam elekti edzon. Ŝi elektis alian vojon, mem mortigon. Nun mia kunlernantino kuŝas nur en la memoro. Tamen restas ĉe mi la lasta frazon, kiun ŝi al mi diris: eble ni havos ŝancon renkontiĝi. Tamen eĉ tiam mi taksis tion neverŝajne. Mi do cerbumis, ĉu ni vivas nur por ni mem, aŭ ĉu ankaŭ por aliaj homoj. Simpla demando, sed malfacila respondebla. Skribis Su Jin Ming.
Ah, dankon, Carlo. Kaj nun ni aŭdas la mevo de Vinyl Cosmo en la compact disco compil.
Si de pasas tempo ci tie, kia vestis mia lasta feri, mia hararo shangi jas grisa, kvekam neski jas mi hierau. Tia miseru, exclusive del son, dici a vida smondo, e tu sono giudal, e a ti a miseru, e misera lente, giù flava stia haut, giù nigra stia cor. Tu best estas vespert, tu virde estas vespert, ni flava blanco en aspi.
Tio estis la mevo el la compact disco compil de la grupo Vinyl Cosmo. Kaj nun estas artikolo de Ju Jiming el la Mato Eldono de Manato. Kaj ĝi estas pensoj pensiaj. Lastatempe mia edzino, 40-jaraĝa, kiel aliaj similaĝaj ĉinaj virinoj, maltrankviliĝas. La kialo? Ĉinaj komunikiloj publikigas artikolojn rilate reformadon de la emerita sistemo. Post la fondigio de la Cina Popola Respublico, la unuan de octobro 1949, la registaro tui el laboris emeritan sistemon tre favoran al laboristinoi. Viroi emeritigis en la agio de sesdec, virinoi en la agio de quindec. Antaue, in Cinio, nur urbanoi quiu laboris in statae au collectivae entreprenoi au in la registaro ricevis pension post emeritigio. Camparanoi devis labori gis ili ne plu capablis. Mia patro estis camparano, cae laboris gis sia morto in la agio de septec hoc iaroi. Li neniam havis pension. Minis cias, kiel post 1949, la registaro tiel avantage tractis virinoin. Tamen, mi bone memoras, che la stato volis grandigi la loggiantaron. Protio, al virinoi estas taxite nasci infanoin, cae frue emeritigi por ilin frisogi. Sed aferoi shangigas. Antau pli ol 30 iaroi, rimarcinte la rapidan crescadon de la loggiantaro, la registaro enconducis novan nascigliman politicon. Paroi raitis en mondigi nur unu infanon. Resulte, mi havas nur unu filinon, cae mia frato nur unu filon. Nun, representantoi de la Cina Tutlanda Popola Congresso proponas al la registaro altigi la pensiul aigo agion de virinoi. Ili diras che ec 60 iar age virino estas ancora forta cae anca sperta in sia profesia laboro. La registaro emas accepti la argumentoin de la Congresso, sed ordinarai laboristinoi, inclusive de mia edzo, contrauas. Ili timas che ili devos pli longe labori.
La sema, la sama, problema es si en la mundo nun, ancao citeria.
Yes, ah, yes, ancao citeria. Catio es quiu dimin en el monato. Canon, ni audas pri la darigo de la voyage spertetoi de Marcel.
Iam dum voi al Europa, mi planis resti unu semajnon en Japanujo. Mi scribis antaŭ al japana Esperanto-asocio petante ilin mendi por ni malmultekostan hotelon en Tokio kaj en Nagasaki, ĉar krom viziti Tokio ni deziris vojaĝi per la kuglo-vagonaro. Li longe atendis la respondon, kio alvenis je la tago de nia foriro. La respondo consistis el nia voyage cae restat plano por la tuta semaino, en quiu ciu minuto de ciu tago estis planita. Exemple, ce la flughaveno trovitis unu esperantistino quiu gvidis nin a la giusta autobuso, cum mencio a la conducisto quie lasis nin. Tie staris alia esperantistino, quiu guidis nin al autobuso por visiti la Esperanto-oficeion. Post conveno de la Esperanto-clubo ocasis mangieto cae trinco, ca post tiu iu esperantisto guidis nin autobuse, ossia domo, tie ni mangis ca dormis. La secondan tagon esti sama arrangio, nome ca unu esperantisto guidis nin en autobuson, che alia esperantisto attendis cie ni finis la raidon, por conduci nin al sia hemo. Simile ocasis post du tagoi, cae post tri tagoi, ciam ni usis la cucla vagonaron. Casame returna alla flughafeno, por plu viaggi all'alia lando. Cia ni ne valis en Europa ligi nin al fixita viaggiplano, ni tie neniam antau arrangis tranoctanum se esperantistoi, ca pretis usi hoteloin. sed ofte, ciam ni visitis ilin sen annonce, ili automate invitis nin gasti. Ni ofte acceptis tion. En Asio cae Africo, tio mal ofte ocasis, quancom ni rencontis esperantistoin en Hong Kongo, Katmanduo, Samarang, Turcuio, cae multain en Cantono, Sinuio. Cutime ni trovis, ciam ni desiris, esperantiston cie en Europo. Tia ni cestis convenem de la Londona Esperanto Clubo, cium gvidis John Wells. Precipe en Francujo ni plurvoje gastis, exemple, ce la redaktoro de Laute, cae ce la familio Cagnard, cium mi conis el de 1945. Multain esperantistoin ni rencontis en Vietnamujo, suda cae norda, plurvoje. Mi havas tre amicaen memoroin pri ili. Dankon.
Dankon, Maso. Carlo, iam pri pilotoi.
Je. Armeai pilotoi arrestitai. Ciam crashis en suda Hispanio helicopterum pilotita de albana armeo maioro. La polizio trovis en la vraco tuno da cannabo. Respondecis laula instanzoi bando guidata de albanoi qui regas la narcotajo traficon el Marocco. La polizio militista en Albanio arrestis du alien piloton. Oppositiai partioi tui accusis la socialisman registaron pri complici en narcotajo commercio usanta armeain rimedoin. Por la Europa mercato Marocco faricis lasta tempe grande marijuana ricoltejo, crome gravas Hispanium ciel conducilo por importi narcotajon el Norda Africa. Scribis Pardil se lemi.
Dankon, Carlo. Cainu ne aros el compactisco civilizizio de strica tango la truido.
Santo, tú estás o no estás, y el sal. kiel staras nun la demando, la druido venis del mal proxime por helpi el mini.
Tio estas la druido el la compact disco civilizacio de strika tango kaj nun mens mal sat morto ankaŭ en evoluintaj landoj artikolo el Japanujo verkita de Azuma Yuki en evoluintaj landoj abundas manĝaĵoj. Ili tiom abundas, ke tunoi estas ciutage forjetatai. Tio tamen ne signifas, ke ciui en richai landoi estas for de malsatego. Male, troveblas tiui, ciui suferas ancau tie, pro malsatego, kai iui ec mortas. La Le Monde Organizajo Prisano, la nombro de mortintoi, pro manco de mangiagioi iare plei grandas en Japanujo, kai Usono, du ele economie plei fortai landoi in le mondo. Tamen, ne pras diri, che la statistico relatis en 2000 al nu 20 landoi, en 2010 al 14 landoi. Multai landoi, aparte evoluo landoi, ne collectas fidindain statisticoin au ilin pre-rapportas. Tamen, ne dubeblas che existas ancau in richai landoi mortoi pro malsatego. Post 2003, tiel mortis ciu iare in Japanio mese 16 fin homoi. Malgratio, che la rapportitai statisticoi, Japanio cae Usono status checape de la ciferoi pri mal sat mortoi. La situatio en la du landoi malsamas. Exemple, en Japanio, plei ofte mal sat mortas mes agiuloi, dum en Usono temas pri pli agiai homoi. Cetere en Japanio, mortas cefe viroi, in Usono, pli mal pli egale viroi cae virinoi. In Japanio ofte vivas maljunuloj kun familianoj aŭ eĉ flegejoj. Tial indikas la ciferoj, ke mortas pro malsato malpli da aĝaj homoj ol en Usono. Tamen kulpas ŝajne la sociala sekureco kaj sociaj normoj pro la malsatmorto de mezaĝaj japanoj. Post la dua mondmilito, gis la economia malbonigio, fine della dudeca iatcento, la vivon del laboranto securigis longtempa, plei parte gis emeritigia, dungado, cae la sexa rol divido in Japanio. Viroi dedicis sin al sia laboro, kai al sia salairo paganto, dum virinoi ilin heme prisorgis. Tiel, economie crescis Japanio, sed lasta tempe la du securigiloi forfalis. Companioi ne plu garantias long tempan dungadon. Crome, virinoi acquiris raiton relate laboron. Alie, pli moderna viv securiga sistemo ancora ne aperis. Aldone, in Japanio existas socia normo, che viro igas matura nur gaininte stabilan labor carrieron. Sen laborulo male estas aculo. Tamen ancau viro sen stabila laboro perdas prestigion cae foie mense au psicolige suferas. La maximo che viro estu fortulo mal instigas victimoin de net certa labor mercato peti subtenon. La lasta helpilo estas la sociala viv protecta sistemo, per quiu loca istanzo subtenas malriculon. Se giuste pro sociae normoi malbone funccias la sociala helpilo, viroi gin neglectas, sin sentante mal maturae cae mal virezae, sed ili sin turnas algi. Forfoie officistoi, ce la concernae instansoi, refusas helpi, memorigante pri la tradizia vira rolo in la Japana socio. Tiel forturni helpo petantoin contra legias, cae ec commissiono de unuigintai nazioi admonis che Japanio tractu petantoin cun digno cae samtempe simpligu la sistemon aciri helpon. Resume, perdinte socialan securetson, Japanoi viroi mes agiae trovas sin sen helpai. Tiam ili riscas malsat morti. Compare cun evolulandoi Japanio havas panon suffice abundan, cion tamen ne ricevas ciui civitano. Malricetso causante malsat morton en lando cun multae riculoi farigas grava problemo. Ci soveblas eventuale per pli bonigoi de la sociala cae socia sistemoi. Diris Azuma Yuki el Monato. Kai nun, Carlo, vi havas ion pri la cecae pendolino trainoi.
Yes. Cecae pendolino trainoi traficas jam pli ol jardecon. Grand rapida traina pendolino traficas sur cecae fervoi linioi jam pli ol dec unu jaron. Ciaudon. La dectrian de novembro 2014 estis attingitai jam 20 milionoi da kilometroi en ilia expluatado. Cae antau Christ nasco 2014 oni rememoris decan datre benam de ilia regula traficado cun passageroi. Unua ceha pendolino combinatio comencis esploron veturadon sur fervoia pop ringo vus apud Berlin en somero 2003. Iaro 2004 faricis unu iar de regula pendolino traficado sur fervoi linio Prago de Cin sequis en traficigo sur cefa fervoi linio inter Prago cae Ostrava. Pli poste tiae combinaggio aperis en train cursoi al Vieno cae Bratislavo, ec al mes Slovaca Žilina. Pos calca iaro traino pendolino estis entre traficigitai sur fervoj linio Prago. Františkovi lasne kaj ekde nova horaro 2014 kaj 2015 ili revenis al Žilina. De kie ili daŭrigas tra montaro Tatri cis orient Slovak kie Košice al lokoj kaj oni povis vidi ĉeĥajn grandrapidajn trajnojn pendolino. Apartenis ankaŭ tiuj en kiu tiu trafiko estis extraordinara. Exemple, Havlic, Kuv, Prod, Zdar, Nad, Sasabov, au Nimburg, sed anca cio Mutov, au Most. Kiel informis i Jan Studenik, estro de laboreio, 680 en Praga Ponteneo trak veturila en tempo periodo 2-3 jaroj ĉiu pendolina kombinaĵo serian 680 estas portempe ekservigita por tiel nomata ĉefa riparo, dum kiu ĉi ricevas renovigitan bo ĉiojn. Kaj antaŭ reveno al servo ekspluatata, ĉi estas regule prove funkciigata sur fervoja provringo Vus de Lim. Tie ĉi ja estas unu nura eblo atingi maksimuman rapidan 200 km hore. Ĉiu veturil kombinaĵo estas solide pesata por taksi kaj eventuale alĝustigi distribuon de radaks-rilata maso. Eĉ ĉe veturiloj pendolino la evoluigtempo ne haltas. Ili do estas iom post iome pli bonigataj. Al la plej gravaj ŝanĉoj apartenas ekipado per novaj pocisi lum iloj, modernigita informsistemo. Por estonto oni preparas plibonige internaĵon de la vagonoj mem kaj esperas, ke tiuj ĉi traino servos por contento de pasajeroj ankoraŭ multajn jarojn, skribis Indrich Tomišek.
Dankon, Karlo. Kaj nun ni aŭdos la kanton La Ŝaman el la kompaktdisko Ŝako el la grupo La Porkoj. Kaj tio estis La Shaman de la grupo Shako el la compactisco La Poco estas la grupo el la compactisco Shako. Nun, estas alia articolo el Japanujo, Sendependigio, ĉu senbaza, de Ishikawa Takashi. Raportoj el Skotlando pri la sendependiga referendumo kaptis la atenton de loĝantoj de Okinavo, la plej suda insularo de Japanio. Same kiel Skotlando, Okinavo havas sufiĉan historian kialon por sendependiĝi. Okinavo estis memstara reĝolando inter 1429 kaj 1879, kiam ĝi aneksis Japanio. En aprilo 1945, Okinavo fariĝis la loko kie batalis japana kaj usona armeoj. Tie mortis ĉirkaŭ 200,000 japanoj, el kiuj 94,000 estis okinavaj civitanoj, kvarono de la tuta loĝantaro. Post la fino de la milito, Usono okupis Okinavon kaj tie kreis la plej gravan strategian bazon en la Orienta Azio, precipe por la militoj en Koreio kaj Vjetnamio. En 1972, Okinavo estis redonita al Japanio, sed restis la militbazoj. Nuntempe, Okinavo, okupanta malpli ol 1% de la japana teritorio, posedas preskaŭ 3/4 de la usonaj militbazoj en Japanio, kiu kovras 10% de la insularo. Pro la bazoj daŭre suferas la insularanoj. Tamen ilia ekonomio forte dependas de la bazoj. Reliefigas la problemon la armeo bazo Futenma, laŭdire la plej danĝera en la mondo, en la urbo Ginowan. La bazo, ĉirkaŭata de domoj, multe ĝenas la urbanojn, ne nur pro la bruo, sed ankaŭ pro krimoj de la tieaj militistoj kontraŭ la civitanoj. Krome kraŝis helikoptero sur la universitaton. Pro tio, en 1999, la gubernio en Okinavo akceptis proponon por konstrui novan bazon apud la urbo Nago. Tamen la popolo rifuzas, postulante ke nova bazo estu konstruita ekster Okinavo. Post la venko de la Liberal Demokrata Partio en 2012, reviviĝis planoj por krei talusojn kaj V-formajn kurejojn en la maro apud Nago. La registaro en Tokio promesis abundajn subvenciojn kaj investojn por Okinavo. Tamen, en elektoj en 2014, venkis kandidatoj kiu kontraŭis la translokadon de la e-bazo Futenma, argumentante ke Okinavo ne toleri la ŝarĝon de tiom da militistaj instalaĵoj. Nun Okinavo kontrastaras al la centro registaro de Japanio. La registaro de Abe Shinzo komencis puni Okinavon. Nek Abe, nek multaj ministroj interparolis kun la nova giberni estro de Okinavo, kiam tiu vizitis la ĉefurbon. Krome, la registaro konsideras malaltigi subvenciojn por la insularo. Siavice, Okinavanoj opinias, se Japanio bezonas usonajn bazojn, japanoj egale surŝultrigu sian porcion de la ŝarĝoj. La nuna situacio kaj la historio de Okinavo povus nutri la emon sen dependigi disde Japanio. Antaŭ kelkaj jaroj tamen opinio sondado montris ke nur 5% de la popolo subtenas sen dependigon. Aliflanke, se crescas malfido inter la insularo kaj Tokio, kaj se daŭre interbatalas policanoj kun kontraŭuloj de la nova bazo, povus esti ke pli kaj pli da okinavanoj inklinos al sendependigo, diris Isekawa Takasi el Monato.
Kaj por fini la programon. Mi ŝatas, aŭ mi ne ŝatas, sed profesie mi devas averti la aŭskultantojn pri kutima eraro en la Esperanto-lingvo uzata nun. Se vi diras Francio kaj Germanio anstataŭ la ĝustaj Francujo kaj Germanujo, vi agas kontraŭ Esperanto. Ĉar esperanta sufikso vi ne povas ekzisti, ĉar ĝi malobeus plurajn gramatikajn regulojn. Do ne blinde akceptu la malklerajn ideojn de la nekompetenta kaj malklera Akademio de Esperanto. Uzu vian propran, pli bonan inteligenton. Kiu eltrovos la malagrablan veron pri la sufikso io. Kaj ne timu la malklerajn esperantistojn, kiuj provas ridindigi vin, se vi uzas la ĝustan sufikson ujo por landoj. Same pri la vorto la kialo, substantivo, kiu devas esti la tialo. Ĉar ĝi estas la respondo, do tial al la demando kiu estas kial. La kialo do estas la demando. Ekzemple kial li foriris, kaj la respondo kiun vi volas ricevi estas la tialo, nome tial li foriris. La rezono de lia foriro, kiu estas ke li volas trafi la vagonaron. Tiu volo lia estis la tialo, tial, ne kial, ne la kialo. Dankon por via aŭskultado.
Dankon, Maso. Kaj tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝojn al ni, uzu 3zozozo esperanto@gmail.com.au aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo kie ĝi estas aŭdebla dum unu semajno. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia nova retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Kaj nun ni finas kun la kompaktdisko de Strika Tango. La compact disco nomo estas Civilizio ĉe Montpellier.
Vino, vino, y vences mil de la sangre. las mil veces, la sonjo del homaro tuya pegas, porto y el compreno flugas chie, che la vez.